Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoire Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistët. Farmacistët mirëpresin unifikimin e çmimeve të bardhave. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur një lloj parafushate për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, por deri më tash në debatet publike nuk kanë ofruar asgjë konkrete për adresimin e shumë kërkesave të qytetarëve, thonjosit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre ka pasur vetëm përplasje ndërmjet përfaqësuesve, siç i quajnë ata të radhëve të dyta të partive politike. Përveç kësaj, ata nuk presin që liderët e partive politike që garojnë për pozitën e kryeministrit të ballafaqohen në debate publike, ashtu siç është praktik e vendeve demokratike. Kronike Bekim Bislimit.
Debatet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat po zhvillohen në kuadër të asaj që po njihet si parafushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, reflektojnë në qartë që spektri politik në Kosovë nuk ka qenë i përgatitur për fushat në këtë periudhë, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, debatet po pasqyrojnë një parafushatë më të ngadalshme me përsëritje të qëndrimeve për çështje të caktuara, sikurse taksa ndaj produkteve të Serbisë, dialogu Kosovë-Serbi, luftimi i korrupsionit dhe të tjera, duke mos shpalosur ide të reja dhe strategji konkrete për adresimin e kërkesave të qytetarëve. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra e të debatuarit dhe çështjet për të cilat është debatuar deri më tash nga përfaqësuesit e partive politike në debatet e organizuara nga mediat vendore më tepër ka qenë matje pulsit nga ana e partive politike në raport me konkurrentët e tyre.
Për fat keq në Kosovë edhe fushatat zgjedhore krijohen në raport me qytetin, pra nuk ka një ide dhe një identitet të partive politike të cilat do të qonin përpara një kauz. Ofertat nuk janë shpalosur deri më tani, pasi ka ekzistuar edhe një lloj droje që në këtë periudhë fillestare të mos relativizohen, veç në javën e fundit kur është edhe periudha më e rëndësishme për votuesit që të vendosin se për kënd do të votojnë. Atëherë të kenë pra fuqi mediale dhe elektorale.
Analisti tjetër politik Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në debatet e deritashme në media kanë marrë pjesë që quan ai përfaqësues të partive politike të radhës së dytë dhe jo liderët e atyre partive. Sipas tij, këta përfaqësues të partive politike deri më tash nuk kanë shpalosur programe konkrete për qeverisje dhe nuk kanë debatuar për çështjet që në mënyrë konkrete i prekin qytetarët, por siç thot ai për nacionalizëm të mbuluar me lavdi dhe për temat që kanë mbetur të hapura në raport me Serbinë. Ai madje nuk beson që edhe gjatë fushatës zyrtare të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
Këtë leadership që po del në për media, përveç ofendimeve, përveç kakofonisë që po shaktojnë për pjekjes për ta bloku kjetën i kur flet, unë nuk vash dhe lisat që një përfaqësues i eshalonit dytë të leadershipit prezentoj diçka që jep të kuptosh se në fushat dhe dalin me programet qarta cilat janë të prekshme për qytetarin e Kosovës. Tjetër është që mund dalin me tashtu qërej të rrët temat e mdha populiste, cilat ma nuk pinuj.
Njësit e zhvillimeve politike thonë se në praktikat normale të vendeve demokratike, liderët që drejtojnë partit politike dhe garojnë për postin e kryeministrit, ballafaqohen në debatet të drejt për drejta, por në Kosovë, kjo deri më tash nuk ka ndodhur. Analisti Muaxhiri thotë se debatet e tilla do të ishin të dobishme për qytetarët, sepse do të shihnin ballafaqimin e liderëve politik për temat e njëjta, por sipas tij një ballafaqim i tillë vështirë se mund të ndodhë.
Në Kosovë për shkak të mediokritetit dhe për shkak të inateve personale dhe të çështjes së personalizuar në politikë, një debat i tillë është vështirë i realizueshëm, sepse fakt edhe nuk ka një përvoj, pra liderët fiksohen se ndoshta mund të humbin në ato debate, mirë po edhe është një problem i aranjimit, i organizimit dhe mungesë vullnetit të liderëve më gjithë të tjilë.
Analisti Asani thotë se liderët e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit, deri më tash janë parë në tubimet të caktuara me qytetarë dhe vizita që u bëjnë ndërmarjeve të ndryshme, duke zhvilluar një lloj parafushate zgjedhore, por ai nuk pret që ata të ballafaqohen në një debat të përbashkët.
Jo, sepse liderët politik kanë humbë kredencialet. Eshaloni i parë ka humbë kredencialet. Unë nuk di se çfarë do t'i thonë njëri tjetrit nëse eshaloni i parë del në përballje siç bëhet në votën demokratike. Do më thonë, finalja do duhe që përbolja e liderve të cilët janë të nëminuar për kryeministër, do duhe ndodhë. Por, përbolja nuk do të ndodhë për pakën se këta njerës nuk kanë që ka thonë. I frigohen dhe njerë tjetëri që se cili ka shantazhu se cili.
Fushata zgjedhore partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, si që është caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të nisë me 25 shtator dhe do të përfundoj më 4 tetor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Shërbimi korrektues i Kosovës ka thënë se është duke punuar vazhdimisht në risocializim të të burgosurve, mendon se dy raste të vetvrasjeve kanë ndodhur në më pak se një muaj në buxhet të Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut ka vlerësuar se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në buxhet të Kosovës duhet të përbëjnë shqetësim. Zyrtarët e shërbimit korrektues në anën tjetër kanë thënë se problematika e vetvrasjeve në shoqërinë e Kosovës po reflektohet edhe në buxhe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy rastet e vetvrasjeve kanë ndodhur brenda më pak se një muaj në burgjet e Kosovës, sipas njoftimeve nga shërbimi korrektues i Kosovës, në të dyja rastet të burgosurit kishin varur veten. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë ka dalë me vlerësimin se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës nuk kanë të bëjnë me kushtet apo shërbimet që ofrohen të burgosurve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, këshill ky që monitoron sistemin e shërbimit korrektues dhe merret me mbrojtjen e të drejtave të burgosurve thekson se rastet e shpeshta të vdekjeve në burgje duhet të adresohen si shqetësim.
Duke qenë se ata bojë rrotë për shkak kushte, thonë ata burg për shkak që ndaj tyre ushtohet në dhunë, për shkak që refuzohet ndonjë ndihmë ekstore, po do ta keni pasmyshim burg rrim burgosët smur, ti ka thënë ja smur, aty ndrora bjeti kësish bra burg, ose ti varësitot të këtij tjetër dhe natyrisht që u arandos situatën, mirë po të shërbimi kërcuz të sosë të ures e të bëjnë një analizë edhe të gjene përfëzim në mënyrë që të dërmanë masa pa dhe lupësi për rastet e tërën.
A i thotë se të burgosurit në disa raste vuajnë edhe nga ndonjë smundje rënd dhe të pashërueshme, por ka dhe raste kur ata se murën gjatë të vuajtjes e dënimit.
Ka raste kur kam ndekë për smundje pashërueshme që kam të e tjera dhe ajo do të vdese edhe me anë, e janë vullës, po është një, ndoshta e met, të kësa të tjetë i mbajnë në burg. Jo, shëviju kërstuese, përse shëviju kërstuese i kërstuese e zbatan një vendim gjikatës, po gjikatës do të marrë një vendim që në rast e kur një i dënuar ka një smutit e pashërurshme, e ka një një prognozë, e cila 100% përfëzohet me fatalitet, atëherë ata do të thjesht të lirojnë.
Autoritetet që udhëheqin me shërbimin korrektues të burgjeve të Kosovës thonë se kushtet në burgje kanë avancuar sa i përket respektimit të drejtave të burgosurve dhe infrastrukturës. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues në Athaçi tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e vetvrasjeve në shoqërinë kosovare ka reflektuar edhe në burgje. Thashi thekson se kjo dukuri është një shqetësim i theksuar në shërbimin korrektues.
Jemi të marrë shumë hapa, shumë veprime konkrete, mirë po fatke të seshme për rezultan me rezultate të arreqme. Jemi të ndërmarë dhe sigurisht tarë me tapër të danë që në shqyqyëm strategjit e ndryshme globale të cilat e praktikat më të mira për më në lukit për në mërë.
A i tha se përveç përmirësimit të kushteve në burgje, institucionet për katë se do të hulumtojnë rastet e modernizimit të burgjeve evropiane për parandalimin e dukurive negative.
Me vepo modelet, se cilat modele, modalitetet kanë marrë rezultat më të mira në të cilat në temë të modalitetet.
Shërbimi i korrektues i Kosovës të premtë njoftoi opinionin publik se në burgun e Dubravës kishte bërë vetvrasje me jelekun e tij në grila prapa derës së dhomës së qelis, një burgosur. Personi i vetvarur thuhet se ishte i dënuar për veprën penale lëndim i rënd trupor. Brenda 2 vjetësh, sipas të dhënave të shërbimit korrektues të Kosovës, rreth 10 persona kanë vdekur apo kanë bërë vetvrasje nëpër burgje, ndërsa po vonin dënimin. Përjashtuar një rast i cili po hetohet, rasti Asrit Dehari, vdekje të tjera sipas përfaqësuesve të këtij shërbimi kanë ardhur si pasojë sëmundjeve prej të cilave ata vonin dhe se asnjë rast nuk cilësohet vdekje e dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Kalojmë tani në fushën e shëndetësisë. Çmimet e barnave në Kosovë ende nuk janë të unifikuara. Mirë po, kjo situatë pritet të ndryshojë sapo të nisë zbatuar një udhëzim administrativ që është nxjerr nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas njohësve të kësaj fushe, laramania e çmimit të ilaçeve ka çrregulluar tregun si dhe ka ndikuar drejt për drejt e qytetarët. Hëllësit i siel Ariana Kasapoli.
Laramania e qmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës si pas farmacistëve ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbime të blerjes së barnave, por qmime më të lira. Në munges të regulimit të qmimeve në treg, qytetarët kam pasur qmime të ndryshme për të njëjtin ilaq, pasi që qmimet i kam përcaktuar vetë farmacistët në përbarnatore. Me qëllim të regulimit të kësaj çështje, ministri në largim i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Smaili kishte nxjerr një udhësim administrativ në muajin mars të këtij viti, me të cilin synohet që çështja e çmimeve të barnave të rregullohet me ligj, por unifikimi i çmimeve do të nisë zbatuari në janar të vitit 2020. Farmacisti Visar Ademi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me unifikimin e çmimeve të barnave, farmacisti do t'i kthejë digniteti i profesionistit, pasi qytetarët sipas tij nuk do të kërkojnë më çmime më të lira në barnatore, por farmacist profesionist për këshillat që i duan lidhur me barnat.
Për qytetarët ka më vlerë se s'ka më vlerë barna dikur më lirë, dikur më shtrejt. Në dy është farmacista se fillon konkurenca profesionale, jo konkurenca tregtare. Dhe kjo është mirë në farmacistave se na kemi bënë më të përgjithshëm për këshillat që kemi dhënë. Por derisa të bëjmë kushën përfitues më të madh qytetar përgjithësi. Edhe në veçantë qytetarët që janë pacienta që blejnë barna, që ata përfitojnë.
Edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e ka destabilizuar tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Florina Berisha u thejtë se kësaj shoqate thotë se të mirat e udhëzimit administrativ janë se do të stabilizohet tregu farmaceutik dhe qytetarët do të blejnë barna me çmime të njëjta.
Tash kam u përcaktuar niveli i çmimit që kam u shit për distributorit, kam e qenë përcaktuar me margjat që kam fituar barnatoria, edhe një shërbim farmaceutik. Këti nivelizimi është nështron vetëm produkte cilat janë subjekti për shkrimit recetës mjekut. Sidomos pacientë kronik kanë me gjithë produktin e njajt me uzimin fuqin në barnatore të ndryshme me qmimit njajt. Që nuk kupton që nuk kam në shkupe një barnatore në një barnatore për punë qmime. Që na nuk e shohim në si shoqatë farmaceutike, mendojmë që kjo është më pak të rëndësishme për një pacient edhe për një qytetar, edhe për neve si farmacist, në të tërmë që për me dhonë shërbim farmaceutik sa më të mirë për me asigur pacientit njërën në përdorimit, por dhe primet ansore.
Organizata botërore e shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e tyre. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmimet e unifikuara. Kjo, sipas zyrtarëve, ka ndodhur për shkak se në fuqi ka qenë një rregullore administrative e cila nuk e ka parashikuar edhe çështjen e unifikimit të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debatin se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistët. Farmacistët në Kosovë mirpresin unifikimin e çmimeve të barnave. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë mirëdëgjofshim.